În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, atunci a început Iisus să predice. Iubiți credincioși și credincioase, în duminica de astăzi, duminica de după botezul Domnului, am ascultat cu toții un text evanghelic scurt, foarte concis, în care se arată cum Hristos Domnul se îndreaptă către ținutul Galilei, la Capernaum, acolo unde își începe activitatea pământească. Lucrurile se petrec, dacă ar fi să o luăm cronologic, în viața lui Hristos Mântuitorul, la 30 de ani. Adică după ce a fost botezat, după ce a fost confirmat prin prezența Sfintei Treimi. Și s-a spus că este Fiul Lumii, s-a spus că El este Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și prin El, în El Dumnezeu își găsește buna plăcere. Atunci Hristos Domnul se îndreaptă către ținutul Galilei, într-un oraș comercial numit Capernaum și aici, împlinind prin aceasta o profeție de la Isaia care spune pământul lui Neftalim și Zabulon. Ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia prorocul, pământul lui Neftalim și Zabulon spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Deci ne învață pe noi Sfânta Evanghelie de astăzi, acest text care, cum spuneam, este relativ simplu, ne vorbește despre pocăință. Pentru că Hristos a vestit, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Așa cum propovăduise și Ioan Botezătorul. Apoi arată că este această pocăință conduce spre lumină, pentru că poporul care umbla în întuneric și umbra morții a văzut lumină mare. Și mai predică Mântuitorul faptul că se apropie împărăția cerurilor. Iar el din acest moment înainte începe să-și împlinească menirea sau misiunea pentru care a venit. Pentru că în alt prilej am vorbit despre pocăință și despre lumină, am vrea să ne oprim astăzi puțin asupra noțiunii sau ideii de misiune, de rost. Pentru că misiunea, într-un fel sau altul, este un rost. Care este rostul omului pe pământ? Ne întrebăm adeseori. Tinerii, când ajung la vârsta adolescenței, încep să-și pună întrebările existențiale și atunci se întreabă pe ei înșiși și apoi își întreabă părinții, de multe ori nu găsesc răspuns, de ce sunt eu pe lume? Oare cum și de ce m-am născut? Am vrut sau n-am vrut să fiu aici? Iată întrebări care apar în mintea omului care gândește sau ființei raționale. Atunci când teologia răspunde la această întrebare, care este rostul sau menirea omului pe pământ, trebuie să vedem două dimensiuni esențiale asupra rostului pentru care omenirea, creația, universul există. Unul este stabilit prin referatul creației, iar altul este stabilit prin referatul mântuirii. De la început se știe că se spune că Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Adică a făcut lucrurile nevăzute și lucrurile văzute. Dumnezeu există prin sine însuși. El este o entitate care nu este determinată de nimeni și de nimic. Dar El nu este o entitate însingurată, este o entitate iubitoare. De aceea Tatăl naște din veșnicie pe Fiul, purcede pe Duhul Sfânt, iar aceștia, Fiul și Duhul Sfânt, răspund Tatălui prin aceeași iubire responsorială, se numește ea. Ceea ce înseamnă că din această dragoste intratrinitară, Dumnezeu creează. Dar Dumnezeu nu creează ceva din necesitatea de a crea, ci creează din iubirea pe care o poartă Tatăl, Fiului și Duhului Sfânt. Nu este o iubire emoțională, este o iubire ontologică, pentru că El este iubire. Și rodul iubirii lui Dumnezeu este lumea. Mai mult, rodul Acestei creații se datorează voinței lui Dumnezeu. Pentru că dacă El nu voia, chiar dacă este iubire, nu crea. Însă lumea, așa cum o vedem noi astăzi și cum o înțelege teologia, este o entitate care este diferită de Dumnezeu. Dar nu egală cu Dumnezeu. Hristos spune, Eu sunt viața. Pentru că El este Dumnezeu. Lumea este făcută din nimic, nu din Dumnezeu, încât să se creadă că este eternă împreună cu Dumnezeu. Nici emanată din Dumnezeu, nici printr-o extensie a ființei lui Dumnezeu, nici dintr-o materie preexistentă, ci din nimic. Insist asupra acestor lucruri pentru a se înțelege că dacă lumea vine din nimic, e normal să termine în nimic. Și atunci ceea ce are un început trebuie să aibă și un sfârșit. Mai mult decât atât. Pentru că Dumnezeu este liber. A dat și lumii, nu a legat lumea de sine ca și cum o mașină fără motor nu are niciun rost. Și lumea ar trebui să fie obligatoriu legată de Dumnezeu. Ci a dat și lumii libertatea de a spune da sau nu relației cu Dumnezeu. De aceea omul a putut să spună nu relației cu Dumnezeu. Și în felul acesta se vede că lumea este ceva ce nu este Dumnezeu, dar este chemată la relația cu Dumnezeu, mai ales că prin voință liberă l-a refuzat pe Dumnezeu și a adus în interiorul ei, în natura existenței, moartea. Atunci a putea trage concluzia, bineînțeles falsă, că lumea este destinată venind din nimic, sfârșitului sau nimicului, iar dacă a introdus moartea, înseamnă că totul trebuie să moară, să dispară, să treacă, așa cum se spune, în neființă. Ori Dumnezeu n-a lăsat lucrurile acestea așa. El a spus, lumea pentru că este rodul dragostei sale, a voinței sale libere. El nu încetează să o facă să trăiască. Nu numai să subziste, ci să trăiască veșnic. Și atunci ce a făcut Dumnezeu? Creează omul. Iar omul, ca menire la creație, are tocmai această misiune sau rost. De a ține legătura dintre creație și creator, pentru că este singura ființă rațională care părtășește și spiritualul și materialul. Necreatul se leagă de creat în măsura în care creatul acceptă sau voiește să se lege de necreat. Deci din ambele părți este o voință liberă permanentă. Și atunci lumea irațională nu putea, pentru că ea în sine nu are veșnicia sau viața. Iar nimicul și moartea. Dar ca să ajungă la veșnicie și la viață, trebuie să fie legată de izvorul vieții și al veșniciei și acesta este numai Dumnezeu. Până și fizica cuantică vorbește astăzi despre un element de creație care este legat de o cauză care este sieși suficientă. Se vorbește despre vestitul Big Bang, care arată că înainte de a apărea ceea ce vedem noi, a existat ceva. Pentru teologie e simplu, pentru că noi spunem că acel ceva care a existat era sau este Dumnezeu. Deci omul trebuie, cum spuneam, să lege materialul prin care aparține cu trupul, de care aparține cu trupul, de spiritual, de care aparține cu partea spirituală, cu sufletul. Spun unii părinți că nici măcar îngerii n-au avut această mare demnitate, dar și această mare responsabilitate. Pentru că ei nu au ființe corporale. Sunt ființe raționale, ipostasuri raționale, dar n-au trupuri încât să împărtășească în mod deplin materia. Se mai spune chiar că omul, fiind creat la sfârșit, cuprinde în sine în mod material, particule sau atom din tot ceea ce există în univers. În el este cuprins universul și nu degeaba grecii vechi au spus că omul este microcosmos și el este parte esențială, este esența a ceea ce mai târziu aveam să descoperim ca fiind macrocosmosul. Acesta este rostul omului dăruit prin creație. Deci să fie elementul de legătură conștient și conștiincios între material și spiritual, conducând materia pe care Dumnezeu a făcut-o bună, dar care nu poate să subziste prin ea însăși, conducându-o așadar la Creator și dându-i ca un cadou din partea, sau transferându-i ca un cadou din partea Creatorului, viața veșnică. Lumea apare la un moment dat în timp, cum spuneam, prin voința lui Dumnezeu liberă, dar tot prin voința lui Dumnezeu și acceptarea omului, ea este destinată să viețuiască sau să trăiască, să existe veșnic. Dincolo de această dimensiune ontologică, am spune, a omului, mai există o misiune pe care Mântuitorul oarecum o aduce și o direcționează sau o canalizează spre ceva mult mai concret. Misiunea de a vesti Evanghelia. Mântuitorul, în capitolul 4 al Evangheliei de la Matei, de unde s-a luat textul de astăzi, se spune că s-a dus în zona sau în ținutul Nazaretul, a plecat din Nazaret, s-a dus în ținutul Capernaumului lângă mare. Ce înseamnă? Că atunci când plecăm la o misiune, trebuie să ne lipsim de ceva, plecăm de undeva. Avraam, atunci când a fost chemat de Dumnezeu pentru a stăpâni ținutul Canaanului și a întemeia acolo poporul ales, din el avea să se nască poporul ales, el n-a întrebat de ce, unde, cum, cu ce voi trăi, ce mi se va întâmpla. S-a spus, ieși din Urul Caldeii și mergi pe răsărit spre pământul pe care Domnul Dumnezeu ți-l va da ție. Sensul misiunii, deci, înseamnă în primul rând să ai capacitatea să te rupi sau să renunți la confort. La confortul vieții care duce inevitabil la rutină. Deci atunci când vrei să faci ceva, nu te aștepta să viața să fie la fel de comodă și nici nu trebuie să ne așteptăm ca ceilalți să reacționeze pozitiv. Când avem de făcut o misiune, trebuie să ne așteptăm la orice. Important este să avem convingerea că misiunea pe care o facem, o facem spre binele cuiva. De aceea Mântuitorul părăsește Nazaretul în care a crescut și se îndreaptă către un ținut străin, pe malul mării, unde erau foarte mulți. La Capernaum erau și iudei, erau și eleniști, erau și de alte naționalități, că acolo se făcea comerțul. Pentru noi, Evanghelia ne spune că trebuie să ieșim din comoditate și să vestim Evanghelia. Nu trebuie să ieșim în străzi. Nici nu trebuie să ne apucăm să facem adunări prin stadioane, așa cum se mai întâmplă uneori, pentru a vesti Evanghelia. Evanghelia, iubiți credincioși, ne spune textul de astăzi, se transmite foarte simplu, prin exemplul personal și trăirea ei. Iată, de exemplu, pentru că învățătura este simplă, aplicarea ei însă este dificilă. E foarte simplu și poate chiar emoționant când citim ce ne învață Hristos. Dar când încercăm să punem în viață, constatăm că este atât de dificil. Acele fraze scurte și atât de clare. Să le pui în viață nu ia una, nu ia doi, uneori ia viața întreagă. Și constați că n-ai ajuns unde ai fi vrut să ajungi. Dacă însuși Apostolul Pavel spune că eu n-am ajuns încă la măsura bărbatului desăvârșit. Sfântul Apostol, care și-a schimbat radical viața și care a plecat fără să știe din mandat divin și a făcut atâtea călătorii misionare și a întemeiat atâtea comunități creștine. Sfântul Ioan Gură de Aur, îndemnându-și credincioșii în predicile lui să aplice, să trăiască Evanghelia, iată ce spune și ne dă și câteva texte din Sfânta Scriptură. Spune că nu ne trebuie o putere specială, nici darul facerii de minuni, pentru a fi buni creștini. Pentru că aceasta este misiunea, de a fi un creștin bun. Și el arată că apostolii au fost puțini și n-au avut puteri extraordinare, nu veneau cu minuni care să impresioneze, ci veneau cu o mărturie autentică, adevărată și spusă din inimă. Tot el spune că Iov nu a avut nevoie de minuni pentru a-și proba credința. A fost doar fidel faptului că a înțeles că Dumnezeu i-a dat, Dumnezeu a luat și Dumnezeu a lăsat. Și ce e foarte important, mai nou, și teoriile financiare mai noi arată că omul, dacă ajunge să stăpânească, să nu se alipească de lucruri, și în cartea respectivă de care vorbesc, a fost tradusă în românește, se numește Tată bogat, tată sărac, arată cum primul lucru important este să nu dăm valoare nemăsurată banilor. Pentru că în măsura în care n-am dat această valoare, putem să știm să trăim și cu ei și fără ei. Și am regăsit acolo, deși lucrurile sunt explicate într-o manieră absolut modernă și reflectă societatea de astăzi, unde fiecare caută să acumuleze, să facă mai mult, cât mai ușor, am găsit de fapt că filozofia vieții este cea de la Iov, cu mulți ani înainte de Hristos. Adică nu te alipi și înțelege că dacă este să nu faci abuz, dacă nu este să înveți cum să fie, să muncești, dar în mod constant să te mulțumești sau să știi să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce ai, pentru ceea ce ți este lăsat. Iar în felul acesta se evită dezastrele, eșecurile vieții, pe care noi le considerăm eșecuri sau realizările vieții, care oricând pot să se întoarcă unele împotriva altora. Deci credința lui Iov este cea care îl face să meargă orizontal. Pentru care nici bogățiile, nici sărăcia cruntă, nici boala n-au însemnat ruperea de Dumnezeu. Ce au însemnat doar simplu gândul că Dumnezeu are un plan pe care, cu el, pe care el trebuie să înceapă să-l înțeleagă. Și bineînțeles, în măsura în care a primit acest plan, Dumnezeu îl și împlinește. Problema noastră chiar de la început este că aproape întotdeauna vrem să trăim după planul nostru și nu după planul lui Dumnezeu. Lui Adam i s-a spus un plan clar. Pot să consum din toate în afară de pomul acesta. Acesta este planul. Și Adam a spus, nu ne interesează, el și-a făcut un plan al său. Și dovada și rezultatul se cunosc. Mai mult, Mântuitorul, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, le recomandă ucenicilor, nu le spune să faceți minuni, ci spune așa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune, să mărească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Iar Sfântul Apostol Iacob, se spune, Mântuitorul spune Sfântului Apostol Iacob și lui Ioan, care erau devotați, că așa trebuie să se vadă cine sunt ei după roadele lor. Zice, din roada lor îi veți cunoaște pe ei. Pentru că nu poate pomul rău să facă roade bune și nici pomul bun să facă roade rele. Și în sfârșit, conclude Sfântul Ioan Gură de Aur, cea mai mare minune pe care o poate face creștinul și care are roade în misiunea lui de a fi bun creștin, este aceea de a-și stăpâni. N-aș spune chiar anihila, pentru că asta e mult mai greu, dar de a stăpâni sau de a slăbi puterea păcatului în viața lui. Aceste câteva lucruri biscredincioși ni le arată Mântuitorul prin simplul cuvânt în care arată că el pleacă la misiune. Dacă Fiul lui Dumnezeu pleacă la misiune și lasă totul în urmă, este normal ca noi care ne numim creștini să avem și noi această dimensiune a misiunii, fiecare după puterea lui. Mântuitorul Iisus Hristos se arată pe sine a fi pe de o parte Fiul al lui Dumnezeu, pe de altă parte Cel care are stăpânire asupra lumii. Și de aceea El începe ca simplu om, care este ispitit, pentru că aici s-a înșelat cel rău, diavolul. S-a înșelat crezând că Hristos este condus după rațiuni omenești. Și l-a ispitit crezând că poate să-i zădărnicească misiunea. Lucru care nu s-a întâmplat și de aceea, deși începe modest Hristos, sfârșește apoteotic, din cauza că la sfârșitul Evangheliei după Matei, cea pe care, din care s-a citit astăzi, se arată că Hristos spune: dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Cu alte cuvinte, El care, pe care mulți îl considerau un simplu om, în sfârșitul Evangheliei spune tuturor că este cu adevărat Dumnezeu, Fiul omului, Fiul lui a David și noul Adam. Și de aceea Sfântul Apostol Pavel îl numește Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Împărăția, care este de fapt destinația sau sensul misiunii noastre, se știe foarte clar că noi dorim să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu, sau mai exact la comuniunea, împlinirea Împărăției lui Dumnezeu, pentru că o să vedem că Împărăția nu este undeva departe, ci să împlinim Împărăția lui Dumnezeu, atunci Hristos ne arată care sunt și căile. El însuși ne spune că Împărăția nu este o chimeră, ci că Împărăția se poate înțelege în două sensuri. Mai întâi, spune că Împărăția lui Dumnezeu este aici, adică în lăuntrul vostru. Atunci când Mântuitorul le spune apostolilor despre învățătura sa, le arată și faptul că Împărăția cerurilor este la îndemână. Vorbește despre fericiri sau înfericiri și spune: fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este Împărăția cerurilor. Deci nu o proiectează într-un viitor incert, ci spune: Împărăția cerurilor este acelui care este sărac cu inima. Evanghelistul Luca, în capitolul 17, arată care era învățătura lui Hristos despre Împărăție. Și zice: fiind el întrebat de farisei când va veni Împărăția lui Dumnezeu, el le-a răspuns și a zis: Împărăția lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut. Și nici nu vor zice: iată aici sau acolo, căci iată, Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Arvuna Duhului, dată de Dumnezeu în inimile noastre, de care vorbește Sfântul Apostol Pavel, este tocmai începutul zidirii Împărăției lui Dumnezeu în inima omului. Pe de altă parte însă, în mod deplin, Împărăția lui Dumnezeu se va împlini, se va desăvârși în perspectiva slavei ultime, în care Biserica și Universul întreg va intra. Deci acolo este momentul responsabilității în care se va evalua responsabilitatea oamenilor de a conduce creația în mod responsabil spre Creatorul Său. Atunci se va reface legătura autentică și indestructibilă între necreat și creat, și asta prin lucrarea omului. Biserica de acum, de aici, de pe pământ văzută, va deveni nevăzută și toată făptura va intra în slava lui Dumnezeu. De aceea, atunci, ne rugăm ca atunci să vină Împărăția. Ce înseamnă Împărăția? Potrivit rugăciunii Tatăl nostru, spunem: să vină Împărăția ta și în cer, precum pe pământ, și ne izbăvește de rău. Adică în Împărăția lui Dumnezeu nu mai există noțiunile de rău, păcat, chin, suferință și toate celelalte. Tot Sfântul Apostol Pavel vorbește despre Împărăția lui Dumnezeu și o numește, spune că nu este mâncare, băutură sau altceva de acest gen. În capitolul 14, iată ce spune: Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare, nici băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. O simplă privire, o simplă radiografie asupra lumii în care trăim și, haideți să spunem altfel, asupra vieții noastre, ne arată că suntem puțin cam departe de Împărăția lui Dumnezeu. Fie că nu ne facem misiunea de buni creștini, fie că nu înțelegem ce înseamnă sau trebuie să însemne Împărăția lui Dumnezeu. Aceste două noțiuni, de fapt, creează confuzia în viața noastră și chiar dacă nu vrem să o înțelegem, dacă privim puțin, vedem că, de fapt, nu avem ceea ce recomandă Sfântul Apostol Pavel. Dreptate, pace și bucurie. Ori acestea ni se spune că sunt semnele mântuirii care dau omului siguranța și încrederea. Creștinii nu au încredere acum, sau nu avem încredere, că suntem cu un rol divin aici pe pământ. Că avem așa de mare demnitate și responsabilitate cum nu au nici măcar îngerii. Și de aici pleacă și lipsa noastră preocupare de a dobândi Împărăția lui Dumnezeu. Lumea noastră este marcată oare de dreptate, pace și bucurie? La o analiză foarte simplă, este marcată de nedreptate, care este opusul dreptății, de neliniște, a se vedea doar toate discuțiile care au loc din perspectiva socială în ultimele zile cu privire la efectele crizei, la criza socială, la gripa nouă și așa mai departe. E o neliniște generalizată. Un popor care părea credincios și liniștit, că pare că își are sensul și etosul creștin, ortodox și român, îi vedem acum neliniștiți, panicați de veștile care vin din stânga și din dreapta. E, asta trebuie să ne pună, să ne facă să ne punem întrebarea: cât de mare este credința noastră și ce facem noi pentru că această credință să fie resimțită și de către ceilalți. Și în afară de bucurie, se pare că ne urmărește și este prezent în mijlocul nostru necazul, supărarea. Deci, iată, dacă am fi să interpretăm invers textul Sfântului Apostol Pavel, ar trebui ca acesta să ne conducă la a ne reevalua viața personală. Din cauza că cel mai simplu lucru este schimbarea vieții personale. A apărut un film de câțiva ani care circulă pe internet și pe CD-uri. Se numește Secretul. Și în care în acest film niște gânditori, filozofi, vizionari, pastori americani încearcă să arate că de fapt rostul în lume stă în noi. În a ne regăsi pe noi. În a fi suficient de convinși că dacă vrem ceva, dorim ceva și exprimăm acest ceva numai în sensul pozitiv, viața noastră se poate schimba, îi spun cu siguranță, în sensul în care am dorit. Deci să nu ne mai gândim la ceea ce nu ne place, ceea ce ne creează necaz, ceea ce nu dă pace sau liniște vieții noastre, ci să insistăm mai mult pe ceea ce dă sens, ceea ce dorim bun și toate acestea să fie conduse întotdeauna cu o energie și pe un sens pozitiv. Niciodată gândul negativ nu va aduce pace și liniște în viață, ci dimpotrivă. De aceea concludem arătând că Sfânta Evanghelie ne arată de fapt cum de la Hristos până la sfârșitul veacurilor fiecare om are o misiune. Dacă Fiul lui Dumnezeu își împlinește misiunea, El o transmite apostolilor. Apostolii o preiau și o duc mai departe chiar cu prețul vieții. De la apostoli iau creștinii, care în primă fază și ei au trebuit să plătească uneori cu viața și și-au arătat adevărata identitate religioasă când păgânii spuneau: sunt din cetate, dar parcă nu sunt din cetate. Trăiesc pe acest pământ, dar parcă vin din cer. Și în sfârșit, Deci creștinii care trăiesc cu adevărat sau autentic această nouă veste, vestea cea bună a lui Hristos, vor avea parte de comuniune în Împărăția lui Dumnezeu. De aceea nu se poate, nu putem concepe, așa cum spuneam la început, că noi facem totul prin noi înșine. Din punct de vedere creștin, nu e suficient doar să meditezi asupra propriei persoane, nici nu este suficient, nu e suficient doar gândul bun, ci este important ca acest gând bun să fie legat de Cel care este sursa vieții și care nu este doar sursa vieții temporare, ci e Cel care ne dăruiește tuturor viață veșnică. Amin.